Dumnezeu. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12. Vom citi primele două versete. Romans, chapter 12, verses 1 and 2. Pasajul este intitulat Predarea în slujba lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune așa. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Mi-am intitulat mesajul meu pentru această dimineață Transformarea supranaturală pe care o lucrează Dumnezeu. Odată ce venim la Domnul și trecem prin apa botezului, experimentăm mântuirea și nașterea din nou, există o transformare care urmează. Transformarea aceasta este supranaturală. Transformarea aceasta este lucrată de Duhul lui Dumnezeu în viața noastră, dar pentru această transformare este nevoie de cooperarea noastră. Este nevoie de implicarea noastră, de dedicarea noastră. Este nevoie, după cum vom vedea în Cuvântul lui Dumnezeu, ca noi, în mod activ, cu voința noastră, să împlinim câteva condiții pe care le cere Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru anul acesta, la începutul anului, Domnul mi-a pus pe inimă ca în acest an să vorbesc despre chemare. Despre chemarea pe care o are Domnul pentru absolut fiecare copil al Lui. Și am plecat de la pasajul acela din 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 9, unde spune că El, Dumnezeu, ne-a mântuit. Problema creștinilor, credincioșilor moderni, este că pun un punct acolo unde nu este punct în Scriptură. Versetul sună așa, în practică, pentru, cred eu, aproape majoritatea credincioșilor de astăzi. El ne-a mântuit, punct. Slavă Domnului, amin. Nu mai merg în iad, am spune noi. M-a mântuit Dumnezeu de la pierzare. Slăvit să fie Domnul. Și pune un punct, dar acolo nu este punct. Spune așa, El ne-a mântuit și. El ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. La pachet cu mântuirea noastră, automat, Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a mai dat ceva. Ne-a dat un mandat, ne-a dat o chemare, ne-a dat o țintă. Și observați că este la singular și ne-a dat o chemare. Nu sunt mai multe lucruri, it's not multiple choice, nu alegem noi. Când ne-a mântuit, El ne-a dat o chemare. A hotărât acea chemare din veșnicie, este o hotărâre suverană a lui Dumnezeu, la care noi nu avem nici un pic de input. Spune și ne-a dat o chemare. Și apoi spune, chemarea aceea este sfântă. This isn't something you play with, this isn't something you trifle with. Chemarea care o are Domnul pentru fiecare din noi este ceva sfânt. Și ceea ce vrea să ne transmită Dumnezeu prin cuvintele acestea este că această chemare trebuie să fie scopul, ținta vieții noastre de pe acest pământ. Odată ce ne-a mântuit Dumnezeu, El și-a dat viața pentru noi, prin jertfa Lui de la cruce ne-a mântuit, așteptarea Lui este ca noi să ne dăm viața pentru El în a ne împlini acea chemare care o are El pentru noi. Din momentul în care noi experimentăm mântuirea Lui, ceva trebuie să se schimbe în noi. Constituția noastră trebuie să se schimbe. Ținta noastră din acel moment este aceasta. Doamne, eu doresc să mă împlinesc mandatul, chemarea, slujirea care o ai pentru mine. Și atunci când nu trecem fugitiv, știți, de multe ori ne obișnuim, trecem prin Scriptură, auzim anumite cuvinte, expresii de mai multe ori și aproape că ne obișnuim, fără să ne dăm seama, să ignorăm expresiile acelea, versetele acelea, dar atunci când Dumnezeu vorbește, He has the expectation that we would pay attention. Se așteaptă că atunci când El spune ceva, noi să auzim de două ori. Adică auzim momentul când auzim sau citim și a doua oară este momentul când ne oprim și medităm la lucrul acela. Și atunci când auzim o afirmație de genul acesta, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, noi trebuie să punem un pause button, să ne oprim și să medităm la acel lucru. Dumnezeu m-a mântuit pe mine și mi-a dat o chemare sfântă. Și atunci, automat, când medităm la afirmația aceasta a lui Dumnezeu, face să se nască în noi o serie de întrebări. Și Dumnezeu chiar de aceea a scris lucrul acesta în Scriptură, să medităm la ele, să se nască anumite întrebări la care El să ne dea răspuns. Care ar fi aceste întrebări? Ori prima ar fi, dacă Domnul are o chemare sfântă pentru mine, care este acea chemare? Dacă are o chemare, care este acea chemare? De ce? Pentru că vine o zi când voi sta în fața tronului de judecată a lui Dumnezeu și Domnul va spune, te-am mântuit și ți-am dat o chemare sfântă. Ce ai făcut cu acea chemare sfântă? Și eu nu cred că niciunul din noi am vrea să ne blocăm în acel moment. Doamne, m-ai mântuit, dar n-am plătit prea multă atenție la chemarea aceea care Tu mi-ai dat-o și care a fost proclamată în biserică. Am citit-o din Scriptură. Altă întrebare este, cum arată această chemare sfântă? Ce înfățișare are? Pentru că Domnul ne descrie și înfățișarea. A treia întrebare, mă gândesc, care este probabil cea mai puternică. Ok, Doamne, dacă Tu ai o chemare pentru mine, cum pot să aflu această chemare care Tu ai pentru mine? Ce trebuie să fac, Doamne, ca să primesc revelația acestei chemări, ca apoi să pot să mă împlinesc slujba? Care sunt responsabilitățile care vin cu astfel de chemare? Ținta mesajelor mele în ultima vreme a fost exact la a răspunde la aceste întrebări. Cum să aflăm chemarea care o are Domnul pentru fiecare din noi? Și în sensul acesta am ajuns la pasajul acesta din Romani 12 și primele 12 versete. Acum sunt lucruri din Scriptură pe care Domnul ne vorbește, care they're obvious. Le citim, le înțelegem. Sunt simple, sunt ușor de primit, ușor de asimilat. Și Domnul ne dă astfel de lucruri. Dar pretenția lui Dumnezeu de la noi la anumite lucruri care sunt prețioase, care sunt sfinte, care au o valoare mare, pretenția lui de la noi este ca noi să valorificăm lucrurile acelea ca fiind speciale, prețioase. Și pretenția lui de la noi este ca noi să ne oprim la astfel de subiecte și să ne punem mănuși albe și să tratăm cu sfială, în sfințenie, în frică de Dumnezeu, astfel de subiecte. Și găsim atitudinea aceasta în Cartea Proverbele, capitolul 2, cu versetul 1. Și ne spune așa, ca să afli adevărul valorii, ca să poți să beneficiezi de acea valoare în viața ta, trebuie să ai o anumită atitudine față de cuvântul lui Dumnezeu. Proverbele 2, cu 1. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, prima atitudine, atunci când aud acest cuvânt să-l primesc și să spun, da, Doamne, este pentru mine. Apoi, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, primești cuvântul, dar meditezi asupra lui, îl păstrezi proaspăt în mintea ta, să nu scapi ceva din el. Dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și prin extensie și atunci vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Subiectul pe care îl tratăm astăzi și care l-am tratat în ultima vreme este unul din astfel de subiecte. care trebuie să-L căutăm ca aurul. Și aș vrea să ne întoarcem la textul nostru și în primul rând aș vrea să privim pasajul acesta în context. Am pus lucrul acesta ca primul punct în predica mea pentru că este foarte ușor să luăm un anumit adevăr din Scriptură și să-l scoatem din context. Atunci când noi suntem confruntați cu un verset, un pasaj din Scriptură, un anumit text, dacă vrem să fim siguri că noi nu interpretăm acel text greșit, atunci acel text trebuie interpretat în context. În alte cuvinte, trebuie să ne uităm în felul cum l-a revelat Domnul, în ce circumstanță, care este contextul în care a venit acel cuvânt, pentru că aceasta ne va da o înțelegere sănătoasă, vom ajunge la o concluzie corectă. Dacă noi ne uităm la un pasaj ieșit din context, există posibilitatea să-l interpretăm greșit. Există posibilitatea să ajungem la o doctrină falsă. Există posibilitatea să ajungem la erezie, în eroare. Și dacă vreți, ceea ce trebuie să facem noi când ne uităm la un anumit verset, să ne depărtăm de el, adică to zoom out, și să ne uităm la contextul mai larg, să vedem ce spune pasajul în jurul lui, da, în contextul imediat, și apoi ce spune acest pasaj în lumina Scripturii, pentru că trebuie să fie în lumina Scripturii. Atunci când we zoom out, când ne depărtăm un pic, să ne uităm nu imediat la fiecare detaliu, ci în context, vom observa că în pasajul acesta există câteva cerințe care sunt foarte specifice și aceste cerințe a lui Dumnezeu, care sunt 7 de fapt, lucrurile acestea trebuie să lucreze toate împreună ca să putem să înțelegem sensul, ca să putem să avem, să beneficiem de binecuvântarea care este în text. Dacă vreți, imaginea la un puzzle, din acesta care îl cumperi, sunt 100, 200, 500 de piese. Atunci când îl iei și piesele toate sunt împrăștiate, dacă iei doar o piesă, piesa aceea nu o să-ți spună foarte mult dacă te uiți la ea. Piesa aceea trebuie să fie pusă cu celelalte în ordinea stabilită și apoi când le pui pe toate, vezi o imagine foarte frumoasă. După ce ai contextul, după ce ai imaginea întreagă, atunci poți să pui microscopul și să te uiți pe fiecare piesă individual. Și piesa aceea va face sens când este în context. În afara contextului, nu o să facă sens. Dacă vreți, dacă ne uităm la formula chimică a apei, da? 2 hidrogeni și un oxigen, H2O, H2O, da? Dacă iei doar un hidrogen și cu un oxigen, nu o să ai apă niciodată. Ai nevoie de exact 2 hidrogeni împreună cu un oxigen, în momentul acela se întâmplă o minune. Apa își primește forma fizică pe care o vedem. În același fel, sunt adevăruri în Scriptură care vin într-o anumită compoziție, o anumită formulă, iar toate aceste elemente care sunt critice trebuie să fie exact în forma, în cantitatea, în ordinea care a fost scrisă în cuvânt, ca noi să beneficiem de promisiunea dorită. Exact așa trebuie să privim la textul acesta la care suntem. Și primul lucru pe care ni-l arată Dumnezeu din acest text, în context, este că pornirea noastră, predarea noastră în slujba lui Dumnezeu, ca să ajungem la locul acela unde noi primim revelația voii lui Dumnezeu, trebuie să înceapă de la un punct de recunoștință. În alte cuvinte ne spune, informația nu este destul. Cerințele să faci anumite lucruri nu este destul. Primul lucru care trebuie să îl ai este o anumită atitudine a inimii. Care este acea atitudine? Recunoștință. Nu poți să pornești pe drumul acesta, să afli voia perfectă a lui Dumnezeu pentru viața ta, fără să începi de la recunoștință. Care e cunoștință la tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Înainte ca noi să facem ceva pentru Dumnezeu, înainte să ne pornim la slujire, la orice altceva, cuvântul Domnului ne spune stop. Prima dată trebuie să privești la ce a făcut deja Dumnezeu pentru tine. Și Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, în primele 11 capitole din Romani, face exact lucrul acesta. Ne arată ceea ce a făcut. Înainte să facem noi ceva pentru Dumnezeu, Dumnezeu a făcut deja lucruri pentru noi. Înainte ca noi să fim conștienți că suntem păcătoși, că avem nevoie să fim mântuiți, înainte de a face noi orice, primul care a inițiat, a activat credința în noi, înainte ca noi chiar să fim mântuiți, Dumnezeu a făcut primul pas. Și în primele 11 capitole din Romani, ne arată ceea ce a făcut Dumnezeu deja pentru noi. Ne arată, dacă vreți, îndurările lui Dumnezeu. Ne arată, în primul rând, că Dumnezeu a avut milă de noi. Noi nici nu știam de Dumnezeu, nu știam că suntem pierduți. Dumnezeu s-a uitat la noi, la starea noastră și i s-a făcut lui milă de noi. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată lucrul acesta. Dacă ne uităm în primele 11 capitole, ne arată bunătatea lui Dumnezeu. Cât de bun este Dumnezeu cu noi. Ne arată harul lui Dumnezeu care îl are pentru noi. Crescând în biserică, eu am crezut, cuvântul har înseamnă o atmosferă deosebită la biserică. Și aceea este un har. Dar definiția harului este total altceva. Harul lui Dumnezeu înseamnă ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, bunătatea, dragostea lui, toate, tot ce a făcut El pentru noi, fără ca noi să merităm. Harul lui Dumnezeu înseamnă că ceea ce ne dă Dumnezeu fără ca noi să merităm. Pentru că este Dumnezeu și că este bun, El ne oferă har. Iar în primele 11 capitole, Domnul ne arată prin scrierea Apostolului Pavel că noi trebuie să merităm la harul lui Dumnezeu care îl are pentru noi. În primele 11 capitole ne arată iertarea pe care am primit-o noi prin jertfa Domnului Iisus, prin sângele Lui. Și noi trebuie să medităm la lucrul acesta. În primele 11 capitole ne arată că Dumnezeu ne-a înfiat, ne-a făcut copiii Lui. Ne-a luat din întuneric, ne-a mutat în familia Lui și ne-a spus: de astăzi ești copilul meu și eu sunt tatăl tău. Purtăm numele Lui, un lucru extraordinar. Îi aparțin lui Dumnezeu. Înainte ca să fac eu ceva pentru Dumnezeu, trebuie să meditez la ce a făcut El pentru mine. În primele 11 capitole ne arată neprihănirea lui Dumnezeu. Ce este aceea? O stare de neprihănire care nu este prin meritele noastre. Nici unul din noi aici nu suntem neprihăniți pentru că nu am păcătuit ca cei din lume. Pentru că n-am săvârșit anumite păcate. Pentru că săptămâna aceasta ne-am citit Biblia și ne-am rugat și am pus timp deoparte, de aceea nu e adevărat. Nu găsim definiția aceasta în Scriptură niciunde. Neprihănirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu atunci când Domnul Iisus Hristos a murit la cruce, toată starea mea de păcat, haina mea mânjită, dacă pot să folosesc imaginea aceasta, a fost transferată pe Iisus Hristos la cruce. Și în schimb, haina neprihănirii Lui mi-a fost transferată mie. Eu, un păcătos, am fost îmbrăcat, acoperit cu o neprihănire care nu mi aparține, care n-am câștigat-o, n-am meritat-o. Și în primele 11 capitole, Domnul spune: dacă tu ești copilul meu, dacă tu crezi în jertfa mea de la cruce, în mod supranatural, ești îmbrăcat cu o neprihănire care nu-ți aparține. Și lucrul acesta, El spune, meditează la lucrul acesta. Și eu mă gândesc: Doamne, dar n-am fost perfect săptămâna aceasta. Doamne, știu că am păcătuit prin gândire, prin privire, prin atitudinile mele. Ce har deosebit ca eu totuși să fiu îmbrăcat în neprihănirea Fiului lui Dumnezeu. Fraților, lucrul acesta trebuie să ne facă să strigăm: Aleluia, slăvit să fie Domnul! Noi suntem îmbrăcați cu o neprihănire care nu ne aparține. În primele 11 capitole vedem promisiunile lui Dumnezeu pentru noi. Promisiuni care nu le merităm. Promisiuni care le primim în numele Domnului Iisus Hristos. Cum adică? Vin în rugăciune și spun: Doamne, am nevoie de lucrul ăsta, am nevoie de lucrul acesta. Și Doamne, cer toate aceste lucruri în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Știți ce înseamnă aceasta? Să merg la stor cu credit cardul altuia și când toate lucrurile acelea trec și trebuie să plătesc, este un alt credit card care le plătește. În același fel, când noi venim cu cerințele noastre înaintea lui Dumnezeu, nu venim pe meritele noastre. Nu venim că avem noi bani, merit, că este dator Dumnezeu ceva. Nu! Venim în meritele Domnului Iisus Hristos și folosim credit cardul Lui, folosim numele Lui. Și Tata spune: accept. bogățiile fiului meu sunt și ale tale. Poți să ai parte la ele. Când medităm la lucrul acesta. Lucrul acesta ne face să strigăm, aleluia, slăvit să fie Domnul. Vedem dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare din noi și lista continuă. Și Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, vrea să ne spună, meditează la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Înainte ca tu să te pornești pe drumul acesta, să faci ceva pentru El, să afli ce are Dumnezeu pentru tine, first things first, întoarce-te la primele 11 capitole. Ok, dar care este scopul îndurărilor lui Dumnezeu care au fost descrise în primele 11 capitole, din care v-am adus doar câteva în față? Scopul este ca fiecare din noi să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, eu nu merit absolut nici unul din aceste lucruri. Nu merit nici o îndurare. Vin înaintea Ta cu recunoștință. Nu merit, dar îți mulțumesc, Doamne. Doamne, Tu m-ai mântuit și mi-ai dat toate aceste îndurări. M-ai mântuit și mi-ai dat o chemare sfântă. Vin, Doamne, cu capul plecat, în smerenie, fără pretenții. Sunt gata să-ți slujesc cu orice vrei tu. Not demanding, vin în smerenie. Când meditez la ce a făcut Dumnezeu pentru tine, nu poți decât să vii cu capul plecat, fiecare din noi și să spunem, Doamne, aici sunt. Vino, Doamne, cum s-a rugat Domnul Iisus, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Vin să fac ce? Voia lui Dumnezeu. Și aceasta nu poate fi decât prin recunoștință. Observați cum începe. Vă îndemn, dar fraților, pentru ce? Pentru îndurarea lui Dumnezeu, care a fost descrisă în primele 11 capitole. Dacă slujirea noastră nu începe de la acest punct de recunoștință, nu am început bine. Și înainte să trecem la celelalte, spune, nu, întoarce-te la primele 11 capitole și doar meditează la ce a făcut Domnul pentru tine. Pentru că ceva se va transforma în inima noastră atunci când medităm la ce a făcut Domnul pentru noi. Odată ce am ajuns la punctul acesta de recunoștință, urmează câteva cerințe pe care le are Domnul pentru fiecare din noi. Care sunt aceste cerințe din text și în context care noi trebuie să le îndeplinim ca noi să putem să ne calificăm pentru voia Lui care o are pentru noi? Să ne calificăm pentru revelație, să primim voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și am descoperit că în acest pasaj sunt 7 pași specifici pe care noi trebuie să îi facem. Până acum, în mesajele care le-am avut, am parcurs primii 6 pași. Pentru că a trecut ceva timp, am avut cina Domnului, am avut mesaj pentru cina Domnului, am avut serviciu de binecuvântare, am întrerupt pașii aceștia și aș vrea să facem o recapitulare, și acesta este punctul 2 din mesajul meu, acestor 7 pași, pentru ca să vedem contextul întreg, atunci vom putea să trecem la pasul 7 și cu ajutorul Domnului aș dori să începem și pasul 7 astăzi. Recapitularea la primii 6 pași. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu ne chema ca noi, în recunoștință față de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, să aducem trupurile noastre ca jertfă. Știți, atunci când auzim, aduceți trupurile voastre ca jertfă, putem să trecem pe lângă textul acesta, dar textul acesta nu este simbolic, nu este la figurat, este la propriu. Știți ce spune textul acesta? Bring your bodies. În alte cuvinte, trebuie să aduci trupul acesta. Mâinile mele, ochii mei, gura mea, ființa mea și să o pun disponibilă, să o fac disponibilă lui Dumnezeu pentru slujirea Lui. Primul lucru care trebuie să-i fac e să mă aduc pe mine, dar nu just mentally, figurativ, nu, fizic. Trupul acesta trebuie pus în slujba lui Dumnezeu. Și aceasta înseamnă, Doamne, aici sunt cu trupul meu pentru perioada aceasta care sunt în trup, aduc trupul acesta fizic să-l pun în slujirea Ta. Îl fac disponibil pentru tine. Vorbește de disponibilitate. Domnul nu vrea trupul nostru să-l aducem la biserică, doar la biserică, duminica și la serviciile. Aceasta nu înseamnă slujire. Slujire înseamnă să aduc trupul meu și să spun, Doamne, sunt gata cu trupul acesta să-ți slujesc. Vrei ca trupul acesta să meargă misionar în India? I'll be there. Vrei, Doamne, să slujesc nu știu unde? I'll be there. Vrei, Doamne, să vorbești cu gura mea, să profețești? I'll be there. Vrei să te folosești de mintea și de imaginația mea, să-mi dai vedenii pe care să le folosesc în ogorul tău? Aici sunt, Doamne. Vrei, Doamne, să rostesc Evanghelia cu gura mea? Physically. Astăzi eu sunt aici să predic cuvântul acesta. Ca să pot să împlinesc voia lui Dumnezeu, I have to be here physically. În același fel, fiecare din noi trebuie să aducem trupurile noastre. Aceasta a fost prima cerință. A doua, își spune că jertfa trebuie să fie vie. Evreii erau obișnuiți să aducă mielul, să-l jertfească și it was an eventing. Veneau de 3-4 ori la Ierusalim, aduceau o jertfă și plecau acasă. Domnul spune, în Noul Testament, it's different. Jertfa aceasta trebuie să fie vie. Nu este doar un eveniment. În momentul când ai intrat în apa botezului, în momentul când te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, când vii la programurile care le are biserica, nu. Jertfa aceasta trebuie să vie. Să-ți aduci trupul ca jertfă, să-l faci disponibil lui Dumnezeu și să rămână acolo. It's not a come in front of the church, give your life to Jesus and leave and do your own thing. Există o permanență care trebuie să fie acolo. Apoi, al treilea pas, jertfa trebuie să fie sfântă. Când ceva este sfânt, îi aparține lui Dumnezeu. În momentul în care ceva aparține lui Dumnezeu, este un anumit standard pentru lucrurile care aparțin lui Dumnezeu. Există un anumit nivel de sfințenie, de pregătire, de consacrare. Și spui, dacă tu spui că trupul acesta este predat în slujba lui Dumnezeu, it has to be consecrated. Trebuie să fie consacrat în slujba lui Dumnezeu. Apoi, jertfa trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu. Cuvintele acestea nu au fost scrise la întâmplare. În lumea care trăim noi, everything surrounds around three people. Me, myself, and I. Și dacă vreau să slujesc, slujesc cum îmi place mie. Dacă trebuie să fac ceva pentru Dumnezeu, fac cum mă gândesc că îmi place mie. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, atunci când noi ne aducem trupul ca jertfă, atunci când noi ne punem în slujba lui Dumnezeu, tot ceea ce trebuie să facă, trebuie să placă lui Dumnezeu. Opinia mea este doar o opinie, dar nu contează. Dacă noi facem ceva, dacă îi slujim pe Dumnezeu, trebuie să fim siguri că lucrul care îl facem îi place în primul rând lui Dumnezeu. Și Domnul spune aici, jertfa, un ingredient necesar, să fie plăcută lui Dumnezeu. Apoi, slujirea noastră trebuie să fie de natură duhovnicească. Al cincilea pas. Ce înseamnă aceasta? Care este opusul la duhovnicesc? Firesc. Poate ceva să fie duhovnicesc, de natură duhovnicească, dumnezeiască, spiritual, am folosit noi în termeni moderni, sau poate să fie firesc. Atunci când noi ne referim la firesc, ne referim la mintea, voința sau sentimentele noastre. Ce gândesc eu, ce doresc eu, sau voința mea și sentimentele mele, ce îmi place mie. Ei, slujirea noastră trebuie să fie de natură duhovnicească. Apoi, al șaselea pas, care a fost în ultima predică pe care am avut-o, jertfa adusă lui Dumnezeu nu poate să fie modelată după chipul viacului. Versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Deci aici este o interdicție, ceva care nu avem voie să facem. Atunci când noi venim să-L slujim pe Dumnezeu, să ne punem în slujba Lui, trebuie să ne asigurăm. Orice facem, lucrul acela pe care îl facem, nu are voie să se potrivească chipului veacului acestuia. Nu are voie să fie inspirată din lume. Lumea și tot ce este în lume are o inspirație în spate, ascunsă, spirituală. Sunt influențate toate acestea în mod direct de cel rău. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni capitolul 2 cu versetul 1. Și vorbește despre noi. Voi erați morți în greșelele și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia. În alte cuvinte, înainte de mântuirea noastră, noi când eram în lume, făceam tot felul de lucruri. Lucrurile acelea se asemănau cu vecinii noștri. Făceam și noi exact cum făcea lumea din jurul nostru. Problema. Noi habar n-aveam că ceea ce făceam noi era inspirat de cel rău. Noi am zice, nu, am făcut ce am vrut eu. Nonsense. Tot ce făceam atunci era inspirat de cel rău. Observați. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, dar mai departe. După Domnul puterii văzduhului, a Duhului cu D mic, care lucrează acum în fiii neascultării. Tot ce se întâmplă în lume are o inspirație și are o inspirație străină care vine de la cel rău. Dar de ce petrece diavolul atâta timp să inspire tot ce se întâmplă în lume? Care este scopul? Pentru că are un scop care este bine precis. Scopul lui este ca prin influența care o are în lume, la tot ce se întâmplă în lume, să facă pe oameni să nu vadă Evanghelia, să nu vadă jertfa Domnului Iisus Hristos, să nu ajungă la revelația aceasta că Dumnezeu iubește, că Dumnezeu vrea să-i mântuiască, că Dumnezeu vrea să îi ia cu el în cer. Observați, să nu vadă Evanghelia. 2 Corinteni, capitolul 4, începând cu versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, știți că Evanghelia este acoperită, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită acum pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Diavolul are grijă de aceasta. A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei, slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Să nu vă potriviți chipul veacului, pentru că se întâmplă ceva în chipul veacului. Chipul veacului are o țintă, să orbească pe oameni, să nu vadă Evanghelia. Și acum, eu cred că acest cuvânt al lui Dumnezeu vrea să ne punem o întrebare, să nu vă potriviți chipul veacului. Cum poate un credincios sau chiar un slujitor să-și conformeze slujirea, să se potrivească chipul veacului și valorilor lumii? Știți care este argumentul atunci când oamenii se potrivesc chipul veacului? Mă, noi vrem să-i atragem pe oameni la Hristos, la Evanghelie. Și oamenii sunt atrași în lume. Tot felul de concerturi. Se sting becurile, o scenă cu lumini, fum în spate și oamenii vin la așa ceva. Mă, hai să facem și noi la fel, că îi atragem pe oameni. Oamenii se poartă într-un anumit fel, folosesc anumite strategii pentru a-i acapera pe oameni și merg în iad. Măi, hai să folosim și noi strategiile acestea, dar noi să-i aducem la Evanghelie, să-i aducem la Hristos. Și cuvântul Domnului spune să nu vă potriviți chipul veacului, pentru că chipul veacului orbește pe oameni. Imaginați-vă ca noi să-i aducem pe oameni la biserică sau noi să slujim în chipul veacului afară, să folosim metodele chipului veacului și diavolul să râdă de noi. Păi metodele astea fac exact opusul, îi orbesc pe oameni, îi opresc să nu vadă Evanghelia. Și Domnul spune, n-aveți voie să faceți lucrul acesta. Pentru că diavolul atunci când lucrează, noi suntem trup, suflet și duh, vine la poftele firii, lucrează la trup și la suflet. Duhul lui Dumnezeu când lucrează merge direct la duh. Toate strategiile din lume a chipului veacului activează, dacă vreți, firea din om. Și atunci când noi folosim metodele din lume, inactivăm Duhul, dacă vreți. Îi orbim pe oameni, îi oprim pe oameni ca să vadă lumina Evangheliei. Și noi îmi spune că, da, dar poate n-ar trebui să ne emancipăm și noi. Fraților, eu cred că Duhul lui Dumnezeu are o creativitate nelimitată. Important este să folosim creativitatea care ne-o dă Duhul Sfânt. Pentru că acea creativitate care vine de la Duhul Sfânt, care nu vine de la chipul veacului, merge direct la inima omului. Dintr-o dată cal solzii de pe ochi, cum a căzut la Pavel, și dintr-o dată văd lumina Evangheliei. Dacă noi însă ne potrivim chipul veacului, oamenii n-or să vadă Evanghelia. Mai rău, nici noi n-o să-L vedem bine pe Hristos. De aceea ni se interzice în pasul 6 să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Dar ne dă o alternativă și este punctul 3 din mesaj. Pasul 7. Să nu vă potriviți chipul veacului, dar să vă transformați mintea. Versetul 2. Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Expresia pe care o folosește fratele Cornilescu aici când a tradus Scriptura a spus să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Și vorbește despre o transformare. În engleză, traducerea în engleză este mai corectă și spune be transformed. Fiți transformați. Cuvântul care este tradus prefacere sau transformed vine de la cuvântul din greacă de la care primim cuvântul metamorfoză. Cuvântul metamorfoză înseamnă o transformare profundă, o schimbare lăuntrică radicală. Domnul spune să nu vă potriviți chipul veacului, dar aveți ceva, trebuie să treceți printr-un proces de transformare, ci să vă prefaceți, să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Și aici eu cred că acest cuvânt al lui Dumnezeu vrea ca noi să observăm câteva lucruri. În primul rând, cuvântul acesta, ci să vă prefaceți sau să fiți transformați prin înnoirea minții voastre, nu este spus celor necredincioși. Cuvântul acesta este transmis credincioșilor de la Roma și credincioșilor care sunt astăzi în Biserica Emanuel sau urmăresc online. Acești oameni au fost oameni care au experimentat deja nașterea din nou, care au văzut lumina Evangheliei, care au crezut în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Au fost botezați în apă. Probabil majoritatea au fost botezați și cu Duhul Sfânt. Evident, acești oameni nu mai erau oamenii care erau înainte când erau în lume. Dumnezeu i-a scos din lume, i-a mutat în împărăția Lui, sunt oameni credincioși, sunt oameni în biserică și vine cuvântul lui Dumnezeu și le spune voi care sunteți în biserică, voi trebuie să fiți transformați mai departe. Există încă o transformare de care voi aveți nevoie. Evident, oamenii aceștia nu mai erau aceiași oameni care erau înainte de mântuire. Și cu toate acestea, nu mai erau în lume, erau în biserică, dar cuvântul lui Dumnezeu îi cheamă, dar voi trebuie să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Ei nu ajunseră încă la transformarea aceasta dorită de Dumnezeu. Ce ne spune lucrul acesta? Fără această transformare, care suntem deja în biserică, dar n-am ajuns încă la transformarea dorită de Dumnezeu, noi nu ajungem să cunoaștem, să putem să deosebim, să avem revelația voii perfecte a lui Dumnezeu pentru viața noastră. Aceasta este marea problemă a bisericii moderne. Oameni care au experimentat nașterea din nou, oameni care sunt în biserică, oameni care dau zeciuială, oameni care slujesc, dar oameni care sunt blocați pe drum. Nu mai sunt în lume, dar nu au ajuns nici la nivelul dorit de Dumnezeu. Oameni care sunt la mijlocul drumului, care au nevoie de o transformare profundă. Și ceea ce ne spune cuvântul Domnului aici, când ai fost în lume, a venit Domnul, a bătut la inima ta, tu doar ai răspuns, ai acceptat mâna întinsă a lui Dumnezeu, te-a mântuit, te-a adus în biserică, te-a adus în împărăția lui, te-a înfiat, te-a făcut fiul lui, ți-a dat toate promisiunile și binecuvântările. Acum, pentru partea a doua de transformare, este nevoie de implicarea ta. Acum este nevoie de voința ta, acum este nevoie ca tu să te implici, să cooperezi cu Duhul lui Dumnezeu ca să ajungi la nivelul acela pe care îl dorește Dumnezeu. Textul acesta, în primul rând, deci, a fost scris pentru credincioși, pentru noi. Transformarea aceasta este pentru noi. A doilea lucru care trebuie să-l observăm. Transformarea aceasta nu este posibilă decât prin înnoirea minții noastre. Și dacă ne uităm aici, vom observa că fiecare din noi suntem responsabili pentru această înnoire a minții noastre. Și directiva este voi să vă prefaceți sau să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Și întrebarea care se naște, bine, dar what's the problem with the mind care I have now? Care e problema cu mintea pe care o am eu? Sunt în biserică, nu sunt în lume, nu mai fost cum am fost, nu gândesc bine. De ce cere Domnul ca gândirea mea să fie înnoită? Putem spune, dar noi am devenit credincioși, îl iubim pe Dumnezeu cu adevărat, din toată inima. Putem să arătăm cu degetul la experiențe reale pe care le-am avut fiecare din noi cu Dumnezeu. Eu mă gândesc că gândesc bine, care e problema cu mintea care o am? Și de ce folosește Duhul Sfânt expresia aceasta, înnoire a minții? Pentru că tot ce este scris în Scriptură este scris cu un scop. Termenul acesta de înnoire vrea să ne spună ceva, în mod indirect, că de fapt mintea noastră a fost cândva și undeva coruptă. Nu este la ideal. Și întrebarea este, ok, dar când a fost mintea mea coruptă? Unde a avut loc acest eveniment? Pentru aceasta trebuie să ne întoarcem all the way back to the beginning, la Geneza. Atunci când Dumnezeu l-a făcut pe Adam și pe Eva în grădina Edenului, gândirea lor, mintea lor a fost perfectă. Rațiunea lor a fost programată într-un mod perfect. Nu era nimic de adăugat și nimic de scăzut. Dar evident ceva s-a întâmplat. A intrat cineva și a corupt acea minte care altădată era sănătoasă și perfectă. Și pentru că fiecare din noi eram în Adam atunci când s-a întâmplat lucrul acela, corupția aceea, virusul acela, dacă aș putea să-i spun așa, a ajuns până la noi, până la mintea noastră, la fiecare. Înainte de cădere, mintea lui Adam, mintea omului era perfectă, era în totalitate supusă cuvântului lui Dumnezeu, în totalitate supusă Duhului lui Dumnezeu. Adam trăia cu un singur scop, să aibă părtășie cu Dumnezeu. Nu știu dacă realizați ceva. Știți că Dumnezeu l-a făcut pe om cu un scop, pentru că Dumnezeu a găsit plăcere să aibă părtășie cu omul în fiecare zi. Știți că intenția lui Dumnezeu nu s-a schimbat? Dumnezeul cerului și universului pune mare preț pe părtășia care o are cu copiii lui, cu fiii lui, cu fiecare din noi. Mintea omului era programată să trăiască pentru această părtășie continuă cu Dumnezeu. Dar în natura căzută ceva s-a schimbat. Corupția care a intrat în mintea lui Adam și care este în mintea noastră, noi nu mai trăim pentru părtășia cu Dumnezeu, nu mai suntem să trăim doar pentru Duhul lui Dumnezeu, conducerea Lui, pentru cuvântul Lui. Dacă vreți, astăzi trăiesc pentru ce gândesc eu, pentru ce simt eu, pentru ce vreau eu. Și nici nu ne dăm seama. Dacă pot să folosesc expresia aceasta, înainte de cădere, pe tronul minții lui Adam era Duhul lui Dumnezeu. Mintea lui Adam era mișcată, motivată, imaginea lui, absolut totul era motivat de Duhul lui Dumnezeu. Și Biblia folosește un termen ca să ne facă să înțelegem, vorbește despre Duhul minții. Nu că mintea noastră are un Duh separat, ci vorbește despre ceva la nivelul minții care motivează mintea noastră, imaginația noastră, tot ce facem noi. Dacă vreți, mintea noastră la fiecare este doar un instrument, la fel cum mâna dreaptă este un instrument și mintea noastră la fiecare din noi este un instrument. Există ceva... Putem să folosim expresia aceasta, Duhul minții, care conduce mintea noastră la fiecare. Să ne uităm, de exemplu, la Apostolul Pavel, da? Un om cu o minte absolut strălucită. Mintea Apostolului Pavel a fost strălucită din copilărie. a avut un intelect absolut deosebit. Problema a fost înainte ca mintea lui să fie reînnoită, înainte ca mintea lui să fie transformată, acel intelect deosebit a fost folosit într-un mod greșit, pentru că ceea ce ședea pe tronul minții lui nu era Duhul lui Dumnezeu. Și îl găsim că își dă și el acordul la uciderea lui Ștefan. Apostolul Pavel se folosea de mintea aceea strălucită să facă prăpăd în biserica lui Dumnezeu. Își folosea mintea aceea iscusită să ia scrisori de la preot, să-i caute în cetățile din împrejurire, să arunce pe oameni în temniță. Toate cu o minte deosebită. Dar după ce Pavel a avut parte de metamorfoza aceasta, de înnoirea minții lui, după ce s-a așezat din nou Duhul Domnului pe tron, mintea aceea strălucită, intelectul lui, a devenit un instrument în mâna lui Dumnezeu. Duhul minții lui a fost transformat, ceva s-a schimbat în Duhul minții, ceea ce cel ce ședea pe tronul minții lui, ceea ce controla motivația, imaginația, ceea ce direcționa intelectul acela s-a schimbat și de acum era Duhul lui Dumnezeu. Aceeași minte, dar un alt stăpân. Și Domnul vrea să ne atenționeze că avem nevoie de aceeași transformare. Avem nevoie de aceeași schimbare. Știți că una dintre cele mai periculoase categorii de creștini este acelora care sunt oameni foarte dăruiți, intelectuali, oameni speciali, dar oameni care, deci, au fost mântuiți, au fost mutați în biserica Domnului Iisus, sunt copiii Domnului, dar n-au trecut la faza a doua, să ajungă la această transformare, ca stăpânul de pe Duhul minții să fie transformat și schimbat. Și oamenii aceștia, cu un intelect deosebit, au respectul celor din jur. De ce sunt periculoși? Pentru că ei pot fermeca pe oameni, pe ascultători, prin inteligența lor, prin iscusința lor, elocvența lor, prin logica lor deosebită. Dar stăpânul pe acel intelect, pe instrumentul acela, nu este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt are controlul doar parțial, once in a while. Și acești oameni care sunt dăruiți au abilitatea de să au o putere de fermecare a celor din jur. Dar intelectul acela nu este controlat de Dumnezeu, nu este inspirat de Dumnezeu și nu este motivat de Dumnezeu. Observați, problema nu este cât de strălucită este mintea unui om, ci mai degrabă cine controlează acea minte strălucită. Cine direcționează acel intelect. Cine este cel care dă motivațiile, care inspiră imaginația? Chiar și mintea noastră are un tron. Și Domnul vrea să ne spună, cine îți direcționează mintea ta, intelectul tău? Mintea noastră are un anumit nivel de capacitate care poate să fie folosit spre bine sau spre rău. De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că fiecare din noi trebuie să fim înnoiți în Duhul minții noastre. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește de o înnoire. Care este înnoirea? O întoarcere la original, la ceea ce a creat Dumnezeu în grădina Edenului, unde pe tronul minții era Duhul lui Dumnezeu, unde inspirația, motivația la tot ce făcea intelectul lui Adam era în mâna lui Dumnezeu pentru a face bine. Mintea în sine este doar un instrument. Lucrul la care trebuie lucrat, care trebuie schimbat, lucrul care trebuie este înnoit, este ceea ce controlează mintea. Problema este mult mai adâncă decât ceea ce faci azi, cât de intelectual este ceva, cât de abil este cineva. Problema emerge mult mai adânc, este nivelul de control. Cine are controlul asupra intelectului, asupra minții, asupra capacităților noastre? La căderea omului în păcat, atunci când a căzut Adam în păcat, Duhul lui Dumnezeu a fost detronat, dat jos de pe tronul minții și în loc s-a instaurat firea pământească. Cum s-a produs lucrul acesta? A venit diavolul, șarpele, cu o insinuare, da? Și a spus că Dumnezeu nu are cele mai bune intenții. Cu alte cuvinte, a venit diavolul și a semănat suspiciune față de caracterul lui Dumnezeu în mintea omului. Și această suspiciune este în mințile noastre la absolut fiecare care suntem aici. Dacă noi suntem sinceri și ne uităm la noi înșine, atunci când am trecut prin momente dificile, momente grele, a venit un gând la mintea noastră care ne-a spus: Dumnezeu nu are cele mai bune intenții. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu este bun, că este dragoste, dar ce văd eu în viața mea nu spune chiar lucrul acesta. Eu nu știu dacă Dumnezeu are cele mai bune intenții. Lucrul acesta va veni la fiecare din noi. Nu v-a venit gândul acesta când ați trecut prin anumite situații, când ați văzut direcția vieții care ați luat-o, ați dorit un anumit lucru în viață și v-ați rugat și ne-am rugat: Doamne, dă-mi lucrul acesta. Și când nu s-a împlinit lucrul acela, ne-am gândit: dacă aș fi eu, aș alege mai bine decât Dumnezeu. Nu v-a trecut astfel de gânduri prin cap? Ne-a venit în gând că planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, de fapt, nu-i bun. Că nu-i plăcut, că nu este de dorit. De unde credeți că au venit aceste gânduri? De la o minte afectată din grădina Edenului. De la insinuirea care a intrat în mintea noastră la fiecare atunci când Adam a căzut în păcat. Insinuarea șarpelui a introdus un virus, o degenerare care a ajuns până la noi. Și în acel moment a fost o schimbare în atitudine, în mintea omului față de Dumnezeu. Dacă altădată trăia pentru Dumnezeu, îl credea pe Dumnezeu pe cuvânt, trăia pentru El, de data aceasta există o anumită suspiciune. Începem să gândim separat de Dumnezeu. Și încep să fac ce vreau eu, ce gândesc eu, ce simt eu. Și din acel moment, mintea noastră a început să fie condusă, influențată, inspirată de firea pământească prin acest filtru de suspiciune față de Dumnezeu. Ce credeți că se întâmplă atunci când în mintea omului a fost detronat Duhul lui Dumnezeu și s-a instaurat firea pământească? Geneza, capitolul 6, cu versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Ce se întâmplă cu adevărat în viața noastră când Duhul Domnului este detronat de la locul Lui? Unde se îndreaptă gândurile noastre, a inimii noastre, care noi credem că sunt bune, că sunt plăcute, că sunt de dorit, numai spre rău? Așadar, un om născut din nou nu are nevoie doar de informație nouă. Un om născut din nou are nevoie de o înnoire. Are nevoie de o întoarcere din nou la original, unde Duhul Domnului este pe tronul vieții noastre. O înnoire a Duhului minții noastre, a ceea ce motivează și mișcă inima noastră. Să nu mai conducă firea pământească. Dacă ne uităm în Geneza, o să trec foarte fugitiv și vom încheia, diavolul a fost foarte șiret în felul care l-a amăgit pe Adam și folosește aceleași strategii pentru fiecare din noi. Omul umbla cu Dumnezeu, totul era perfect în viața lui, în grădina Edenului. Primul pas a venit și l-a făcut pe om să pună cuvântul lui Dumnezeu sub semnul întrebării și a zis: oare a spus Dumnezeu cu adevărat? Știi ce se întâmplă? Vine diavolul la noi, la viața noastră, și noi suntem confruntați cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și vine un gând: oare chiar așa cum este scris? Sunt atâția creștini care fac lucrurile diferit. Evident, poți să interpretezi versetul acesta în mai multe feluri. Este scris, dar cumva l-a figurat. Oare chiar așa stau lucrurile? Listen, every time când cuvântul lui Dumnezeu este pus sub semnul întrebării, este vrăjmașul. Momentul, felul cum diavolul intră în mintea credinciosului, nu vine și spune: bă, Biblia nu e adevărată, Hristos nu a murit pentru tine. Nu, spune: oare chiar așa stau lucrurile? În momentul în care am deschis ușa, i-am spus: bun venit, diavolul, în mintea și în inima noastră. Și apoi urmează următorul pas, tăgăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Șarpele, atunci șarpele a zis, Geneza 3:4, a zis femeii, hotărât că nu vei muri. În alte cuvinte, ce scrie în cuvânt, ce a spus Dumnezeu, nu e adevărat. Prima dată cuvântul lui Dumnezeu este pus sub semnul întrebării. Pasul 2, cuvântul lui Dumnezeu nu este adevărat. 3, vine și îl acuză pe Dumnezeu că nu ar avea motive sincere. A spus diavolul, Geneza 3:5, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și rău. În alte cuvinte, hey, God is cheating you. Sunt bucurii care ai putea să le ai. Sunt împliniri pe care Dumnezeu știe că dacă tu mergi direcția asta, o să te bucuri de ele. Și El nu vrea ca tu să te bucuri de ele. Și Adam cu Eva au crezut. Și Doamne ferește de ce bucurii s-au bucurat după aceea. Dar strategia vrăjmașului a rămas aceeași. Al patrulea pas, prin apelarea la o rațiune sau gândire firească care este separată de Dumnezeu. Observați, femeia, versetul 6, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea, a luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. A văzut, vine prin ochi, ne arată anumite lucruri, rațiune, pomul era bun. Dar Domnul spusese în cuvântul lui că nu-i bun. Imaginați-vă atunci când cuvântul lui Dumnezeu spune ceva nu este bun și eu mă gândesc la lucrurile acelea și spun nu, ba da, e bun. Apoi, prin privire, plăcut de privit și de dorit. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună în această zi că El dorește ca, invit grupul de laudă și de închinare să vină sus, El dorește ca fiecare din noi să ne calificăm pentru revelație. Știți că Domnul ne revelează voia Lui și promite în cuvântul Lui să ne reveleze la fiecare care este voia Lui pentru noi? Nu este nevoie de un proroc, nu este nevoie de un văzător, ci vrea să ne reveleze la fiecare, vrea să ajungem la punctul acela ca mintea noastră, care a fost mântuită, a avut loc de o parte de o transformare, să facem pașii aceștia doriți de El, să ajungem la transformare, la o înnoire a minții noastre, ca atunci să ni se deschidă ochii spirituali, să-L vedem pe Dumnezeu. În momentul acela putem să deosebim că voia lui Dumnezeu este bună, că voia lui Dumnezeu este de dorit, că voia lui Dumnezeu este perfectă. Și El vrea ca fiecare din noi să ne bucurăm de lucrul acesta. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Aș vrea în cântarea aceasta să lăudăm pe Domnul din toată inima, să ne schimbe mintea, să ne schimbe inima, să ne schimbe pe noi, să ne punem în mâna lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, eu vreau să mă bucur de această transformare. Am auzit din cuvântul Tău pașii care trebuie să-i fac, dar mărturisesc că am nevoie să fiu ghidat de Tine, să mă conduci Tu în fiecare pas. Eu mi-aduc trupul ca jertfă și mă pun la dispoziția Ta. Lucrează Tu minunea această transformare în viața mea. Tu doar poți să o faci. Eu vreau, Doamne, doar să mă supun, să mi-aduc viața, să fiu disponibil. Înnoiește mintea mea, Doamne. Reînnoiește din nou. Vreau să deosebesc voia Ta. Haideți să lăudăm pe Domnul, apoi ne vom ruga în sensul acesta și vom mulțumi Domnului pentru această dimineață.